Бишкекте саат 6, Обода Азаттык радиосу. Эгер Кыргызстан партиясы шайлоодон четтеп кала турган болсо, бул өлкөдөгү саясий абалга кандай таасирин тийгизиши мүмкүн?
Өзгөчө бир тектоникалык өзгөрүү болот дегенден алыс. Ошо Кыргызстан партиясы ойночу ролду, тизмектерин, каттамдарын менимче башка партиялар оңой эле алышат.
Деги эле акыркы окуя ушул Кыргызстан партиясына байланыштуучу Бош райкомдун дагы аброюна көлөкө түшүрүүдө.
Заман өзгөрдү, система өзгөрдү. Көз карандысыз мамлекетте жашадыбыз, бирок биздин Бормозук шайлоо комитети баягы совет борунда эле болуп калды да. СКнын тилин алчу, эмне айтса ошону жазап берчү да.
Орусиялык оппозициячы, блогер Алексей Навальныйдын уландырышы Москва менен батыштын ортосундагы чыңалууну күчөтүп баратат. Ушул жана башка баяндар алдыдагы жарым сааттын мазмунун түзөт. Биз менен чогуу болуңуз. 26-август шаршемби күнкү кечки уктурууларды мен Али Токтокунов алып барам. Алими жаңылыкта Элиза Кененбаева.
Рахмат, саламатсызбы. Ооганстандын өшөрлөгөн жаандан улам каптаган сел 100 ашуун адамдын өмүрүн алды. Бийлик 300 көп киши жарадар болгонун билдирди. Парван провинциясынын администрация өкүлү Вахида Шахкар ураган үйлөрдүн алдында калган адамдардын сөөктөрү дагы эле чыгып жатканына байланыштуу курмандыктар мындан дагы көп болушу мүмкүн экенин кошумчалады. Каза болгондордун көбү аялдар жана балдар экени кабарланды. Мен үй бүлөмдү чатырга чыгаргыча эле баарын суу алып кетти. Үй бүлөмдө 7 адамдын дайыны белгисиз. Мен алардын кайда экенин билбейм, дейт ооруканага жеткирилгендердин бири. Кабулдан 60 чакырым түндүктө жайгашкан Парван аймагынын борбору Чарикар шаарында миңден көп турак жай жабыркады. Ооганстандын президенти Ашраф Гани каза болгондордун жакындарына көңүл айтып, селден жабыркаган Парван жана башка провинцияларга гуманитардык жардам жеткирүүгө буйрук берди. Жыл сайын жайында жааган нөшөрдөн Ооганстанда сел жүрүп, жүздөгөн тургундардын өмүрүн алат. Бишкек шаарында коронавирустун жайылышына байланыштуу кооптуу абал сакталууда. Бул тууралуу саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев 26 августтагы онлайн брифингде билдирди. Үсөнбаев башкалаанын жашоочуларына кайрылып, этият болууга чакырды.
Динамикасын алып карап көргөн күндө дагы мына Бишкекте 7 учурга көбүрөөк катталып атат кечээки учурга караганда. Демек ушу Бишкек шаарынын жашоочулары дагы буга дагы эле маселе бар экенин деген эсиңиздерге алышыңыздар керек.
Үсөнбаев санитардык эрежелерди колдонуу, социалдык аралыкты сактоо, беткап кийүү азыр деле маанилүү болуп тураарын белгиледи. Кыргызстанда бир сутка ичинде COVID-19 илдетинен бир киши кайтыш болду, 113 кишиден коронавирус табылды. Пандемия башталган март айынан бери өлкөдө илдеттин курмандыктары 1058 кишиге жетти. АКШ-да Республикалык партиянын 24 августта башталган 4 күндүк жыйыны уланууда. Экинчи күнкү жыйын мүмкүнчүлүктөр жергеси деп аталды. Жыйындын биринчи күнүндө жалаң демократтардын талапкери Джо Байден менен демократтардын дарегине сын айтылган. Ак үйдүн Роза багында сүйлөгөн Кошмо Штаттардын биринчи айымы Мелания Трамп президент силер үчүн жана силердин үй бүлөңөр үчүн күрөшүүнү токтотпойт деп билдирди. Ал ошондой эле пандемияда жакынын жоготкондорго көңүл айтты. Марттан баштап биздин жашообуз толугу менен өзгөрдү. Көзгө көрүнбөгөн душман ажайып мамлекетибизди аралап, ар бирибизге таасирин тийгизди. Мен жакынын жоготкон ар бир адамга көңүл айтам, деген Мелания президент бул оорунун вакцинасы жыйынаты жалуу, дарылоо жолу табылмайынча күрөштү токтотпой турганын кошумчалады. Кошмо Штаттар коронавирустун жайылышы жана андан каза болгондордун саны боюнча дүйнөдө биринчи орунда турат. Инфекция жуккандардын саны 5.7 миллиондон ашты, алардын 179 000 жакыны көз жумду. Пандемия маалында тийиштүү аракеттерди кылбаганы үчүн 74 жаштагы Трамп демократтардын катуу сынына кабылып келет. Парламенттеги Кыргызстан социал-демократиялык фракциясынын жетекчиси Иса Өмүркулов Мекеним Кыргызстан партиясы менен шайлоого барат. Бул тууралуу Мекеним Кыргызстан партиясынын төрагасы Мирлан Бакиров азаттыкка маалымдады.
Иса Өмүркулов биздин шайлоого бараткан талапкерлердин тизмесинин катарында бар. Канчанчы позицияда экендигин борбору шайлоо комиссиясынан акыркы баардык документтер обработкадан өткөндөн кийин анык болот.
14 августта Өмүркулов КСДПнын лидеринин милдетин аткаруучу Анвар Артыковго партиядан чыгуу тууралуу арыз бергени белгилүү болгон. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди колдогон КСДПнын өкүлдөрү Иса Өмүркулов саясий кеңештин чечими менен партиядан 2018 жылы эле чыгарылганын айткан. Иса Өмүркулов 2017-2018 жылдарга чейин мурдагы президент Атамбаевге жакын саясатчылардын бири болгон. Атамбаев президенттиктен кеткенден кийин эки саясатчынын мамилеси бузулган. Кыргызстанда коронавирус пандемиясына байланыштуу банктарда жана чакан насыя компанияларында 200 миңдей насыя реструктуризация болду. Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгулов 26 августтагы брифингде билдиргендей, муну менен насыялардын 50%нын ашыгынын төлөө мөөнү туугузарды. Анын жалпы суммасы 80 миллиард сомду түзөт. Толкунбек Абдыгулов насыялардын төлөө мөөнөтүн жылдыруу иштери улана турганын кошумчалады. Кыргызстанда COVID-19 пандемиясы экономикага олуттуу зыян алып келди. Буга чейин бир катар банктар насыя төлөө шартын жеңилдетип, мөөнөтүн узарткан эле.
Чоң рахмат. Жаңылыктарды Элиза Кененбаева айтып берди. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантып, эми актуалдуу баяндарга кезекти берсек. Борбордук шайлоо комиссиясы документтерин кайтарып берген Кыргызстан партиясы сот чечими аркылуу шайлоого катышуунун аракетин көрүүдө. Өлкөдөгү бир катар партиялар жана жарандык коом өкүлдөрү партиянын шайлоодон четтетилиши керектигин белгилешип, БШК мыйзамдуу чечим кабыл алды деп жатышат. Ушул тапта 5 жыл мурдагы шайлоодо үчүнчү келген Кыргызстан партиясынын бул жолку жарышка катышпай калышы өлкөдөгү саясий абалга кандай таасирин тийгизиши ыктымал? Бакыт Асанов жооп издеди.
Шайлоого катталуу эрежелерин так сактаган жок деген негиз менен Борбордук шайлоо комиссиясы документтерин кайтарып берген Кыргызстан партиясы өнөктүккө катышуу аракетин улантууда. Аталган партиянын азырынча БШКнын чечимин колуна ала электигине байланыштуу сотко кайрыла электиги белгилүү болду. Партиянын лидери Канатбек Исаев өз таландаштарына кайрылып, күрөштү аягына чейин улантууга убада берди.
Сот, биз ишенип турабыз, адилеттүү калыс чечим чыгарат. Анткени бир техникалык катаан арты менен 100 миңдеген адамдардын кызыкчылыгы, укуктары тебеленбеш керек. Сөзсүз түрдө негизги шайлоодо эң күчтүү партиялардын бири бир болбогон шылтоо менен четтетүү аракети деп эсептейбиз.
Кыргызстан партиясынын өкүлдөрү атаандаштарынын басымына туш болгонун белгилеп, Борбордук шайлоо комиссиясы туура эмес чечим кабыл алгандыгын айтышууда. Боршайкомдун Кыргызстанга документтерди кайтарып бергенден кийин бул партиянын шайлоонун четтетилиши шайлоого өлкөдөгү саясий абалга кандай таасирин тийгизет деген маселе кызыгуу жаратып жатат. Анткени Кыргызстан партиясы буга чейинки парламенттик шайлоодо 200 миңден ашык адамдын добушун алып 3-чү орунду камсыздаган. Катарында бир катар акчалуу ишкерлер, мурда кийин маанилүү кызматты ээлеген адамдар бар. Буга чейин аргыл эксперттер Кыргызстанды бийликтин көзү түз партиялардын бири катары атап, шайлоодо парламентке келүү мүмкүнчүлүгү жогору деп эсептеп жатышкан. Кыргызстан партиясы мыйзамды бузду деп шайлоодон четтетүүнү талап кылып жаткан Бирбол партиясынын лидери Алтынбек Сулайманов бул партиянын жарыштан чыгышы саясий чөйрөдө анча деле өзгөрүү алып келбейт деген пикирин айтууда.
Кыргызстандын бул четтетилиши бул шайлоону өзгөртө албайт. 17 партия катышып аткан болсо 16 партия катышат. Атаандаштар баары күчтүү, баары утабыз деп келатат. Бул чоң өзгөртүү жасай албайт. Эгер Кыргызстан жалгыз экөө финалда болуп бир ошондой болсо, анда бул атаандашын четте чыгаруу деген маселе көтөрүлсө болот. Бул жерде андай эмес.
Ал эми Борбор Азиядагы Америка университетинин профессору Эмилбек Жороев болсо, электоралдык бөлүштүрүүдө Кыргызстан партиясынын оюндан четтеши оппозициячыл күчтөргө анча деле пайдалуу болбойт деген пикирде.
Мондай чоңураак партиялардын бири азыр бийликте отурган, ошо бийликке ыктаган партиялардын бири четтетилиши албетте өтө маанилүү нерсе. Мен байкашымча бул жерде өзгөчө бир тектоникалык өзгөрүү болот дегенден алыс. Ошо Кыргызстан партиясы ойночу ролду, тизмектерин, каттамдарын менимче башка партиялар оңой эле алышат. Мекеним Кыргызстан же биримдик партиялар, жанагындай чиновниктер классынын партиялары десек болобу.
Саясий пиар боюнча Адис Азим Азимов болсо, Кыргызстандын шайлоодон четтетилиши үгүт кампаниясында добуш сатып алууну көздөгөн партиялар үчүн оңдой берди болду деген ойдо.
Негизинен ушул шайлоодон добуш сатып ала турган партиянын бирөөсү чыгып кетсе, анда экономиканын ошол эрежеси боюнча ушул жанагы шайлоочуларга бериле турган акчанын тиги суммасы төмөндөйт да. Бул эмне билдирет? Бул деген башка ири партиялардын мисалы азыр ушундай шартта калган добуштарды сатып алуу аларга арзаныраак жана жеңилирээк болот деп ойлойм да.
Ошондой эле Кыргызстан партиясы шайлоого катышпай калса, оппозицияга өтүү мүмкүнчүлүгү канчалык деген суроо жаралат. Бирок бир катар эксперттер партиядагы айрым гана адамдардын активдүү саясатта болуп, негизинен ишкерлерден турган бул партиянын бийликке каршы жээк өтөт деген пикирди колдобойт деп жатышат. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Мына ушул Кыргызстан партиясына байланышкан акыркы окуя борбордук шайлоо комиссиясынын ишине сындоо маатты күчөттү. Боршайкомдун партиянын документтерин кабыл алуу боюнча берген карама каршы маалыматтары мекеменин ичиндеги уюштуруу иштери тууралуу маселени козгоду. Талдоочулар шайлоону өткөрүүгө жооптуу органдын мүчөлөрү бийликтин жана саясий партиялардын кызыкчылыгын коргоо менен алектенип жатканын, боршайкомду реформалоо керектигин кайрадан айтып чыгышты. Бакыт Төрөгелди уулу темага кеңири токтолот.
Боршайком бир эле окуя боюнча эки башка маалымат берип, биринчи күнү тараткан маалыматы эртеси эле өзгөрүп кетти. Боршайком 24 августта Жогорку Кеңешке шайлоого катышууга аттанган партиялардын 17 талапкерлердин тизмесин жана тийиштүү документтерди тапшырып үлгүргөнүн кабарлаган. Алардын ичинде Кыргызстанда бар болчу. 25 августта борбордук шайлоо комиссиясы документтерди Кыргызстан партиясынын өкүлү алып келген эмес жана мыйзамда белгиленген талаптар аткарылган жок деген негиз менен документтин кайра артка кайтарды. Дагы бир жагдай, документ алып келген өкүлдөрдү каттаган журналда Кыргызстан тапшырган убакыт чийили оңдолуп 17:59 деп жазылган. Ал эми борбордук шайлоо комиссиясындагы камерада партиянын документин партиянын адамдары 18:02 алып киришкенин көрүүгө болот. Боршайкомдун аппаратынын кызматкери партия документти убагында алып келгенин, мекемедеги видео байконун сааты 13 мүнөт артта калганын айткан. Кыргызстан партиясы менен шайлоого аттанган Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Дамира Ниязалиева партиянын айланасындагы чууга Боршайкомду күнөөлөдү.
Ушунча убакыт дайындалып, ошол эле бир документти, бир журналды туура оформленный кылбаган бул Боршайкомдун шалакылыгы десе бул туура эле болот.
Социалдык тармактарда бийлик өлкөдө жапыр санариптештирүү жүрүп жатканын айтып, даңазалап жатканда борбордук шайлоо комиссиясынын партиялардын өкүлдөрү документтерди качан тапшырганын журналга жазып, аны кайра оңдогону ачыкка чыгышын сындап жатышат. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасынын орун басары Абдыжапар Бекматов журнал боюнча түшүндүрмө берди.
Бул чисто ошол жумушчу топтун секретаринин өзүнүн бир эстетме бир китепчеси экен. Анын каттоо журналы деп атаганга да болбойт.
Кыргызстан партиясынын документтерин артка кайтарылышы жана анын айланасындагы талкуу борбордук шайлоо комиссиясынын шайлоону уюштуруу иштерине байланыштуу талкууну күчөттү. Шайлоого аттанган ата мекен, Бир Бол, Ордо, Чоң Казат, Реформа саясий партиялары Кыргызстан партиясын каттоого байланышкан чыр боюнча президент Сооронбай Жээнбековго, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Орозбек Опунбаевге жана акыйкатчы Токон Мамытовго кайрылышты. Алар борбордук шайлоо комиссиясынын тийиштүү кызматкерлерин жоопкерчиликке тартууну суранып жатышат. Шайлоону таза өткөрүүнү талап кылып, борбордук шайлоо комиссиясынын имаратынын алдына пикетке чыккан жарандык активист Өндүрүш Токтон Насыров шайлоону өткөрүүгө жооптуу мекеменин жетекчисин кызматтан кетүүгө чакырды.
Мына алгачкы кадамдар, алгачкы иш аракеттер туура эмес, күмөн ойлорго салып койду. Эгерде мындай болсо шайлоо таза өтпөйт.
Жогорку кеңешке бул жолку шайлоо өзгөчө абалда, коронавирус пандемиясы шартында өткөнү жатат. Ошондуктан шайлоону уюштуруу иштеринде Боршайкомго эки эсе көп жүк артылды. Анын үстүнө Шайылдыбекова баштаган Боршайкомдун мүчөлөрү биринчи жолу парламенттик шайлоону өткөргөнү турушат. Ушул эле курам 2017-жылы президенттик шайлоону уюштурган. Айтмакчы, бул жолку саясий жарыш Сооронбай Жээнбековдун президенттик тушундагы биринчи чоң шайлоо. Кыргызстанда кандай гана шайлоо болбосун, анын жүрүшүндө, уюштуруу иштеринде жана шайлоо жыйынтыгында эң көп сын борбордук шайлоо комиссиясына айтылат. БШКнын мурдагы төрагасы Мамбет Жунус Абылов шайлоодо негизги ишти Боршайкомдун аппарат аткарышы керектигин айтып, борбордук шайлоо комиссиясынын иши саясатташып кеткенин айтууда.
Саясатка айландырып атыптыр. Бул эмне үчүн келип туруп мына жылтырдын чыкканы? Себеп дегенде жанагыл центрдө мүчө өзүнүн партиясынын бүгүнчүлүгү үчүн баардыгын эметип атат да, будоражит этип атат.
Легендарлуу парламенттин депутаты академик Жамин Акмалиев борбордук шайлоо комиссиясынын түп тамыры менен өзгөртүш керек деп эсептейт.
Заман өзгөрдү, система өзгөрдү, көз каранды мамлекетте жашадыбыз. Бирок биздин борбордук шайлоо комиссиясы баягы совет борунда эле болуп калды да. Мен агенти болуп калдым. Борбордук шайлоо комиссиясы ЦК'нын тилин алчу, иннаайса ошону жасап берчү да.
Мыйзам боюнча борбордук шайлоо комиссиясы 12 мүчөдөн куралат. Анын төртөөнү президент, калгандарын фракциялар сунуштап парламенттин жалпы жыйынында шайланат. Кыргызстанда 120 мандаттуу жогорку кеңешке шайлоо 4-октябрга белгиленген. Бакыт Төрөгелдиулу, Азаттык, Бишкек.
Бул баян сайтыбызга чыгып калган экен, мына башкы бетибизде турат. Боршайком сынга кабылды деп кирип менен окусаңыз дагы болот. Анан албетте өзүңүздүн комментарийиңизди калтырып социалдык сайттардагы баракчаңызга бөлүшүүгө дагы чакырабыз. Кийинки баяндарга өтөрүн алдында жаңылыктардан учка айта кетейин. Ооганстанда кара нөшөрдөн улам каптаган сел 100 ашуун адамдын өмүрүн алды. Бийлик 300 көп киши жарадар болгонун билдирди. Бишкек шаарында коронавирустун жайылышына байланыштуу кооптуу абал сакталып жатканын саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев 26 августта билдирди. АКШда Республикалык партиянын 24 августта башталган 4 күндүк жыйыны уланууда. Экинчи күнкү жыйын мүмкүнчүлүктөрдүн жергеси деп аталды. Республикачылар президенттикке Дональд Трампты көрсөтүп жатышат. Парламенттеги Кыргызстан социал-демократиялык фракциясынын жетекчиси Иса Өмүркулов эми мекеним Кыргызстан партиясы менен шайлоого бара турган болду. Кыргызстанда коронавирус пандемиясына байланыштуу банктарда жана чакан насыя компанияларында 200 миңдей насыя реструктуризация болду. Бул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Уктуруубузду улантып, эми эл аралык саясатка келсек, тактап айтканда саламаттык маселесине байланышкан саясат. Орусиялык коррупцияга каршы күрөш фондунун негиздөөчүсү, популярдуу блогер жана орус оппозициялы лидерлеринин бири Алексей Навальныйдын саламаттыгы дүйнөлүк саясаттагы кезектеги талашка айланууда. Бул кимге пайдалуу деген суроо кабыргасынан коюлуп турат. Эми кененирээк айтып берейин. Германиядагы Шарите ооруканасы Навальный холин эстереза ингибиторлору деп аталган активдүү заттардын тобуна ууланган болушу мүмкүндүгүн 24 августта билдирген. Ошондон кийин эл аралык саясатта бул тема оо бетер кызыды. Германиянын канцлери Ангела Меркель, Европа биримдигинин тышкы саясат мекемесинин башчысы Жозеп Боррел, Британиянын премьер-министри Борис Джонсон орус бийлигин Навальныйга жасалган кастыкты терең иликтөөгө чакырышкан. Кремль болсо Шарите ооруканасынын уулу зат табылды деген билдирүүсүнө дагы деле маани берген жок. Муну орус президенти Владимир Путиндин маалымат катчысы Дмитрий Песковтун сөзүнөн байкоого болот.
Эгер зат табылса, эгер ууландырылганы аныкталса, анда албетте бул иликтөөгө себеп болот. Дагы кайталайм, азырынча зат аныктала элек. Балким немистерде кандайдыр бир маалымат бардыр. Буга байланыштуу албетте биздин дарыгерлер биринчи анализдердин үлгүсүн берүүгө даяр.
Деп бул тууралуу Песков кечээ Шарите ооруканасынын билдирүүсүнөн бир күндөн кийин билдирип жатат. Ал ошондой эле Навальныйга ыктымал кол салуу аракетине президент Путиндин тиешеси болушу мүмкүн деген күмөн саноолорду куру кыйкырык деп эсептейт. Шейшембиде Москвада АКШ мамлекеттик катчысынын орун басары Стивен Биган менен Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров жолугушканда дагы мына ушул маселе көтөрүлдү. Анда АКШ тарап эгерде оппозиционердин ууланганы тууралуу версия ырасталса, анда Вашингтон чара көрөрү. Ал чара 2016 жылкы АКШ шайлоосуна Орусиянын кийлигишкенине каршы америкалыктардын реакциясындагы басып өтөөрү эскертилген. Бул тууралуу Орусиянын тышкы иштер министрлиги билдирип, америкалыктарды курулай айыптоодон алыс болуп, чындыкты жашырып коюуга айыптоонун өзүн кемсинтүү катары баалайт деп билдирди. Орус тышкы иштер мекемеси бул кимге пайдалуу деп суроо койду расмий сайтына жана Орусия жетекчилигине эмес экени айдан ачык деп өздөрү жооп берди. Ал эми мамлекеттик думанын спикери Вячеслав Володин багытты батышка бурду. Ал Орусияда чыңалуу жаратуу максатында Навальный ууландырылган жана мында чет мамлекеттин колу болушу мүмкүн деп күмөн санап, иликтөөнү коопсуздук жана коррупцияга каршы күрөш комитетине тапшырды. Ал эми Орусиядагы оппозициялык маанайдагы саясатчы Дмитрий Гудков атайын эле Навальныйдын көзүн тазалоону көздөшкөн деп белгилеп, аны бийликтен көрүүдө.
Впечатлила Беларусь нашу власть. Они увидели, как диктатура, которая еще недавно уверенно и крепко стояла на ногах.
Менинче биздин бийликке Беларусь таасир этти. Алар аз мурда эле өзүнө ишенимдүү бекем бутуна турган диктатура көзгөрүнө эле урап баратканын президент Лукашенко блогер түгүл анын аялынан жеңилгенин көрүштү. Бизде да Путинге колдоо азаюуда. Парламенттеги партиялардын рейтинги түшүп атат. Албетте бизде да саясий жана социалдык маселелер жуурулушкан улуттук каршылык акциялары күтүлүүдө. Ошон үчүн каршылык акцияларын өткөрүүдө кубаттуу медиа жана уюштуруучу ресурска ээ оппозиция лидерин жоготуу керек болгон.
Таким мощным медийным организационным ресурсом для организации протестов в нашей стране.
Саясатчы Дмитрий Гудков Хабаровскийдеги 10 000 деген адам катышкан, бир топ айдан бери, бир топ жумадан бери уланып аткан акция Башкортостандагы каршылык акциялары орус бийлигинин шаштысын алды деп эсептөөдө. Путин баштаган орус аткаминерлери Алексей Навалийдин аты жөнүн атабай, ошол адам же агиши деп сүйлөшөт. Мамлекеттик телеканалдар таптакыр көрсөтпөй, көрсөтсө да оппозиция лидерлеринин бири эмес, Катардагы блогер катары сыпатташат. Ошол эле маалда Навальный интернетте популярдуу, бир эле YouTube-тагы каналында 4 миллион катталуучусу бар болсо, анын иликтөөлөрүн 10 миллиондогон адам көрүшкөн. 44 жаштагы Алексей Навальный орус аткаминерлеринин эбегейсиз байлык мүлктөрүн иликтеп, аларды ачык эле коррупцияга айыптап келет. Ал ошондой эле өлкө аймагы боюнча 10 миң деген адам катышкан митингдерди уюштурууга дагы катышып келди. Навальный 20 августта Томскиден Москвага баратып, учакта эстен танган, комага түшкөн абалда Омск ооруканасына жатып, 22 августта Германияга жеткирилген. Ушул тапта анын ал абалы комадан чыккан чыкпаганы тууралуу расмий кабар чыга элек. Эми кийинки баяндарга өтөлү. Кыргызстанга келсек, ВИЧ илдетин ооруканалардан жугузуп алгандарга акчалай кенемте төлөп берүүнү караган мыйзамга кол коюлду. 2022 жылдын 1 мартынан тартып күчүнө кирет экен. Учурда өлкөдө ВИЧ илдети менен расмий каттоо алынгандардын саны 10 миңден ашты. Кесиптешим Мирлан Кадыров темага кеңири токтолот.
Атын атагысы келбеген эне 2006 жылы бир айга толуп эле кызы тумоолоп ооруканага жаткандыгын айтты. Ал жерден чүрпөсүнө ВИЧ илдетин жугузуп алам деп үч уктаса да түшүнө кирген эмес.
Азыр жакшы, эми ал мезгилде ошол андан кийин канча 3 жылдан кийин билгенбиз да. Ага чейин ооруп жүргөнбүз, кийин анан анализ алышып анан алдыккандан кийин билгенбиз.
Наристе кезинде ВИЧ илдетин жугузган кыз учурда 14 жашка чыгып бой тиреп калды. Ага илдети тууралуу ата энеси 2 жыл мурда айткан. Учурда эне бала психологко такай каттап, дарыгерлердин кеп кеңешин күн сайын угуп турат. Антпесе өткөл курактагы секелектин көңүлүн жубатуучу сөздөрдү айтууда кыйынга турат эмеспи?
Менин ичим дары ичерип, менен башкасы ичпейби деген тополоңдор болду. Ичпей качып кетип калып, кетип калган күндөрү дагы болду. Аркасынан куушум барасым, энесинде бар ишчи керек болсо. Башка балдарды деле атемдер менен сүйлөшүп турам. Мындай ошол мезгилде также мындай асын өлүп алганга чейин барышты балдар, тагдырга айла келип атымбы?
ВИЧ илдетин алып жүргөндөргө дарысын өкмөт бекер берет. Мындан сырткары 18 жашка толуп элек балдарга өзүнчө 4000 сом жөлөк пул чегерилген. Учурда Кыргызстанда мындай жөлөк пул алган 500 жакын бала бар. Айрым ата энелер баласынын бул дартка чалдыккандыгы тууралуу маалыматты жашыруун сактоо максатында жөлөк пул алуудан баш тарткандары да бар. Мындан тышкары мындай балдарга бир жолу 100 000 сом төлөп берүү боюнча демилге да көтөрүлүп, жогорку кеңеште каралган. 24 августта буга байланыштуу мыйзамга толуктоолор киргизилип, ага президент Сооронбай Жээнбеков кол койгондугу белгилүү болду. Мыйзамга ылайык 100 000 сом деп өлчөнгөн кенемде бир жол төлөнөт. Аны алгандардын ооруканада ВИЧ жугузуп алганын далилдеген документи болушу керек. Кенемте 18 жаштан өткөн жарандарга жана балакатка жете элек балдардын ата-энелерине берилет. Мыйзам 2022 жылдын 1 мартынан тартып күчүнө кирет. Мыйзамдын авторлорунун бири, Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Бекешев, мыйзамга мындан башка да толуктоолор болушу керек болчу деп эсептейт.
Уюмдар мага сунуштарды берген, бирок бул башка мыйзамдарга сунуштарды киргизиш керек. Бул ошол эле больницаларда врачтардын күнөөсү менен ооруп калса, ошолорго бекер билим берилсин деп ушундай сунуштарды беришкен. Анан пособие 18 жашка чейин төлөнөт экен 3000 сомдон. А бирок 18 жаштан баштап пособие төлөнбөйт. Вот ушундай сунуштарды беришкен да. Бирок бул башка мыйзамдарга сунуштарды киргизиш керек болот.
Расмий маалыматтарга ылайык 2005-2018 жылдары Кыргызстанда ВИЧ илдети бар 632 бала аныкталган. Алардын 382 илдет ооруканада дарыгерлердин шалаакылыгы менен жуккан. Ушул күнгө чейин 50 жакын бала көз жумган. Республикалык СПИД борборунун жетекчиси Үмүт Чокморованын айтымында, Кыргызстанда жылына 800 ашуун жаңы учур катталып, ай сайын 1-2 киши ВИЧ-ден каза болууда.
Басымдуу көпчүлүгү инфекциянын эң көп тараган учуру 20 жаштан 39 жашка чейинкилердин арасында бардык инфекциянын 62% түшөт атат. Азыр жаштар арасында көп болуп атат. Алар антен туш келди жыныстык катнашка аратышат, ошон үчүн жаштар арасында басымды көпчүлүк болот. А эмнеден балага берилген жолу бардык катталгандардын азыркы күндө 3% түзөт.
2020 жылдын август айына карата Кыргызстанда ВИЧ илдети менен расмий каттоого алынгандардын саны 10,000 ашты. Көбү эркектер. Анын арасында 600 ашуун бала бар. Тегинен көбү илдетти 2007-2008 жылдары ооруканадан жуктуруп алган. Илдет катталган жылдан тартып 2000 киши каза болгон. Милан Кадаров, Азаттык.
Кадырман угарман, эгерде сиздин кандайдыр бир көйгөйүңүз, сунуш пикириңиз же болсо, коомду өзгөртүүдө агартууда ой пикириңиз болсо, Азаттыкка кайрылып айтыңыз. Ал үчүн биздин эл үнү түрмөгү дагы кызматта.
Азаттык радиосуна кайрылган жарандардын сунушу, пикири жана талабы эл үнү берүүсүндө.
Эл дүйнөнү жарай көйгөйү,
көңүл өйүгөн маселелерди, сунуш жана пикирлерди айтыңыз. Биз ага тийиштүү мекемелерден жооп алганга аракет кылабыз. Же сиздин көйгөйдү коомго алып чыгабыз.
WhatsApp номерибиз 0550 988 755.
0550 988 755.
Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда карантин чаралары жумшарып, бала бакчалардын иштөөсүнө уруксат берилди. Бала бакчалар өлкөдө кырдаал турукташып, бирок азыр дагы күн сайын ондогон адамдан илдет табылган учурда ачылып жатат. Мындай шартта балдардын жана андагы кызматкерлердин коопсуздугуна кандай көңүл бурулуп жатат, кандай сакталат? Гүлжан Турдубаева баяндайт.
Бишкек шаарынын тургуну Канышай Темирбек кызы баш калаа карантинге жабылгандан бери балдарын үйүндө карап жатат. Ал мамлекеттик бала бакчалардын ачылышын күтүп отурган кезем.
Бала бакча жабылганы кыйналып эле кеттик. Жолдошум жалгыз, 2 эгиз кызым бар. Анан улуу кызым бар, улуу кызым кайненемде, анан кийин 2 эгиз кызым менен үйдө отурам. Жолдошумдун тапкан акчасы ошо продукт узга эле араң жетет. Анан мен да ошо чогуу иштешип жардам берейин деп күтүп атабыз. Ушу жакшы иштесе болот эле деп күндө интернеттен карап коебуз, эмне болуптур, разрешение бериле атабы деп.
Буга чейин Билим берүү министрлиги өлкөдө бала бакчалар ар бир аймактагы эпидемиологиялык кырдаалга жараша санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун жана жергиликтүү бийликтин чечими менен иштей турганын билдирген. Билим берүү министрлигинин басма сөз катчысы Акылбек Урузматов бул боюнча мындай деди.
Негизи уруксат июнь айында эле берилген. Жергиликтүү бийлик менен санеттен борборлор уруксат берген жайларда иштеп жатат. Уруксат жок жерлерде иштей элек.
Баш калаа Бишкекте учурда жеке менчик бала бакчалар эле иштеп жатат. 8 августта ишин баштаган Асылай жеке менчик бала бакчасынын жетекчиси Гүлжан Молдогазиева учурда бала бакчага кайрылган ата энелер көбөйгөнүн айтат.
Санитардык эреже боюнча бир группадан 12 балага чейин алгыла, 12 ашырбагыла деди да. Биз эми азыр ошо буйрук менен иштеп атабыз. Анан баягы аралыкты сактоо боюнча эми бала бакчада аябай эле кыйын экен. Негизи кичинекейлер аралыкты сактай албайт экен.
Мамлекеттик бала бакчалар Бишкекте 21 мартта жабылып, ошол боюнча иштей элек. 25 августта өкмөт алардын ишине уруксат берүү маселесин көтөрдү. Ага ылайык ар бир бала бакча санитардык эпидемиологиялык эрежелерди так аткарышы керек. Бирок адистер бала бакчалар ачылып, мектептер иштей баштаса, коронавирустун экинчи толкунунда вирус балдар арасында күчөшү мүмкүн экенин эскертишет. Маселен, мамлекеттик бала бакчаларда бир эле группада 70, айрым учурда 90 чейин балдар тарбияланат. Мындай учурда вирус өтө бат тарашы мүмкүн. Балдар инфекциясы боюнча кафедранын жетекчиси Зура Жолбунова бала бакчаларды ачуу азырынча эрте экенин айтат.
Мен түшүнбөйм да ошо кичинекей балдарга аралыкты сактаганга. Детсадда бир группада ойноп аткан балдар кантип сактайт? Бир эле воспитать, например, бир группада. Я как врач, я думала, сейчас рано еще открывать нам. И коронавирустан башка ОРВИ деле башталат азыр. Гепатиттер башталат, кишечный инфекция азыр кычап аткан кези. Взрывоопасная ситуация да у детей, когда если катуу ооруп калышса, это очень опасно.
Бишкектеги номер 43 мектепке чейинки билим берүү уюмунун директору Махабат Үркүнбаева бала бакчада балдардын санын азайтуу боюнча иштер жүрө турганын билдирди.
Ата энелер менен түшүндүрүү иштерин алып барабыз го. Ата энелер, мисалы үчүн, кээ бир ата энелер бар үйүндө отуруп иштебеген. Аларга балдарын үйдө кароо коопсуз болот да. Анан кээ бир ата энелерибиз бар, атасы да энеси да иштейт бюджеттик жумушта. Же болбосо баласын карай турган киши жок. Айласыздан бала бакчага келе турган зарылчылыгы бар ата энелер бар да. Ошондой ата энелерди кабыл алышыбыз керек биринчи кезектечи.
Бүгүнкүндө Кыргызстанда 1000ден ашуун бала бакча бар. Алардын 80%ге жакыны жеке менчик болуп саналат. Ал эми бул бала бакчаларда жалпысынан 150 000ге жакын бала тарбияланат. Гүлжан Турдубаева, Азаттык, Бишкек.
Бул маселеде сиздин оюңуз кандай? Бул баянды макала болуп сайтка чыкканда пикириңизди жазсаңыз болот. Ушуну менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Бир аздан кийин кийинки жарым саатты уктуруубуз башталат.